Yeah, okay. Hyvä ilta, rauha teille. We always take our masks off so that when there's two of us, you don't confuse us.
Täytyy ottaa noin kasvomaskit pois, että koska meitä on kaksi, että muuten te ette erottaisi meitä toisistaan.
Do I need to use this or not? No, probably not. You're that. Okay, good. I was happy to see so many of you last week and again this week.
Olin hyvin iloinen viime viikolla, kun näin niin paljon teitä ja nyt myöskin tänä iltana.
We got a good introduction into the book of 1 Peter.
Ja saimme hyvän tämmöisen esiluvun tänne tästä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä.
And we came to the main theme of 1 Peter, which is stated in which verse? Sixth verse. Starting in the sixth verse is actually the main theme of Peter is stated.
Ja me pääsimme tähän kuudenteen jakeeseen, mikä on niin kuin tämän Pietarin kirjan pääteema.
And that is that it be necessary that we suffer.
Ja se on se, että meidän täytyy täällä kärsiä.
Now of course the main type of suffering which Peter is speaking about is that suffering in type of persecution or being given persecution would be the suffering.
Ja Pietari tässä niin kuin puhuu näistä vainoista ja siinä kärsimisessä.
Now there's other kinds of suffering in life. We have weaknesses, we have illnesses.
Mutta elämässä on muutakin kärsimystä. Meillä on heikkouksia ja sairauksia.
So and there's maybe some debate about as far as what those kind of sufferings, like for example illnesses, might have in our life.
Ja siitä voisi niin kuin keskustella että, tai väitellä, että mikä tarkoitus noilla sairauksilla on meidän elämässämme.
I mean even of course Paul, Apostle Paul, who's had some problem, a thorn in his flesh, he called, whether it's an illness or not, we're not sure.
Ja Paavolillakin oli tällainen piikki lihassa ja me emme tiedä oliko se sairaus vai mikä se oli.
But that one is of course he understood that that was to keep him humble.
Mutta hän ymmärsi, että se asia piti häntä nöyränä.
And that he always found the grace of God was adequate for him.
Ja hän aina kuitenkin tiesi, että Jumalan armossa oli riittävästi hänelle.
However the focus of 1 Peter here is the suffering is suffering in the sense that we are believers in an unbelieving world.
Mutta tässä Pietarin kirjeessä tämä kärsimys johtuu siitä, että me olemme siis uskovia tässä maailmassa, mikä ei usko Jumalaan.
As we saw, Peter was writing to an audience which was in Turkey nowadays.
Ja Pietari siinä kirjoittaa niille ihmisille, jotka asuvat siellä nykyisessä Turkissa.
And a large number of the churches might have been Gentile, some would be Jewish believers.
Iso osa niistä seurakuntalaisista oli varmaan pakanuudesta tulleita uskovia ja siellä oli myöskin juutalaisia.
But Peter refers to them all as sojourners or and exiles.
Mutta Pietari kutsuu heitä kaikkia muukalaisiksi.
And in the same way we all here are immigrants or exiles.
Ja mekin olemme kaikki tällaisia muukalaisia ja maahanmuuttajia ja näin.
Because we are just passing through, this isn't our eternal home.
Koska tämä ei ole meidän ikuinen kotimme, vaan me menemme tästä, olemme tässä läpikulkumatkalla.
But as we live here in this foreign land, this foreign world.
Mutta kun elämme täällä vieraassa maassa.
We need to hold on to our calling in Christ.
Niin meidän täytyy pitää kiinni siitä kutsusta, mikä meillä on Jumalalta.
Remember that we are called to as sons of God, so we should live in that manner, which are worthy to be a son of God.
Ja meidät on kutsuttu Jumalan lapsiksi, niin meidän tulee elää sellaista elämää, joka on sen arvoista, siis että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi.
And as we'll see in the last part of chapter 2 and chapter 3, that we're also supposed to have an influence on the unbelievers that are also in this world.
Ja niin kuin toisessa ja kolmannessa luvussa näemme, niin me myöskin vaikutamme niihin, jotka eivät vielä usko.
Okay, now I would like us to go into the text and go continue in verse 10.
Ja nyt jatkamme ensimmäisen Pietarin kirjeestä ensimmäisen luvun 10. jakeesta.
Okay, we can read verses 10 and 11.
10 ja 11. Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen henki viittasi todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta.
Okay, the prophets are speaking of the Old Testament.
Eli profeetat, especially the prophets, puhuivat siellä Vanhassa testamentissa.
And what's interesting is that we see that they were prophesying, as it says here, by the Spirit of Christ.
Ja tässä sanottiin, että ne profetoivat Kristuksen hengen mukaan.
Of course, this tells us also that Christ was there in the Old Testament as the Spirit of Christ, as the Spirit of God.
Ja se myöskin kertoo, että Kristus oli siellä Vanhan testamentin puolella henkensä kautta.
And we'll see a number of places in 1 Timothy where we see clearly how Christ is identified with the Lord of the Old Testament. Christ is this, and here we see Christ is the Spirit of God in the Old Testament.
Muulla näemme, että kuinka Kristus on niin kuin se Herra siellä Vanhassa testamentissa. Tässä puhutaan Kristuksen hengestä.
In one place we see where Jesus said that that the prophets of the Old Testament spoke everything about Jesus himself. That the Old Testament was about Jesus.
Ja vanha testamentti on kertoo siis Kristuksesta.
Jesus himself said that you'll see about me written in there.
Jeesus itse sanoi, että te näette kirjoituksissa minut.
And so in the same way Peter he says, so those Old Testament prophecies, they were prophesying and looking for that thing that was coming, the Messiah.
Tässä sanottiin, että nämä profeetat ovat ennustaneet tästä Messiasta ja hänen tulemuksestaan.
And in verse 11 it says that they also testified about the sufferings and the glory, or we could say the resurrection of Christ.
Ja myöskin hänen kärsimyksistä ja siitä seuraavasta kirkkaudesta.
In 1 Corinthians chapter 15 verse 2 Paul says chapter 2 verse 2 3 4 Paul says that that Christ was crucified and after 3 days was resurrected as was written in the scriptures.
Ja korintolaiskirjassa Paavali sanoo 15 luku ja 3 ja 4 jae sanotaan näin. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu.
Okay, so I might ask you, somebody might ask you even, or some, especially if you were to talk to a Jew, they would say, where in the Old Testament does it prophesy of the resurrection of Jesus?
Nyt joku voisi kysyä, ja varmaan jos olisi juutalainen, kysyisi vielä vieläkin enemmän, että missä siellä Vanhassa testamentissa on profeteoitu Jeesuksen ylösnousemuksesta?
Does anybody have
onko kellään ideaa, että missä hän siellä voisi olla? Psalmeissa.
Anywhere else? Anybody
onko kellään muulla jotakin ideaa?
Jesus spoke of one.
Jeesus itse puhui yhdestä.
One prophet.
Yhdestä profeetasta.
Fish story.
Se on semmoinen kalajuttu.
Yeah, Joona. Okay. Good. Okay. So we do see there is prophecy. So
I want to give. Joonasta.
There is something also that's unique is about this idea that 3 days. Where did Paul see that Old Testament when was speaking about 3 days?
Mutta missä niin? Mistä Paavali niin kuin sai tämän idean tästä kolmesta päivästä.
Okay, first of all, yes, Jonah.
Ensiksikin se Joonan kertomus.
Second of all, and I just have to write this down. We don't have time to look at them all. Hosea 6, 1 and 2.
Meillä ei ole aikaa katsoa teitä kaikki läpi, mutta voitte kirjoittaa ne ylös.
Hosea 6, 1 and 2.
Hosea-kirjan kuudes luku ja toinen jae.
It talks about that Israel will be somehow restored, revived in 3 days.
Siellä puhutaan, että Israel nostetaan jälleen kolmessa päivässä.
In Genesis chapter 22 we have the story about how Abraham was to take his son Isaac to be sacrificed.
Sitten ensimmäisen Mooseksen kirjan kohdassa, kun puhutaan siitä, kun Abraham vei Iisakin sinne vuorelle uhrattavaksi.
That God provided a lamb instead, and then the author of Hebrews says is that is compares it to as if the resurrection, that Jesus, that Isaac was a type of the resurrection of Christ.
Ja sitten Jumala antoi tämän karitsan siellä, ja hebrealaiskirje puhuu tästä niin kuin esikuvana Jeesuksen ylösnousemuksesta.
That it was on the third day that this happened.
Ja se tapahtui kolmantena päivänä.
In 2 Kings chapter 20 verse 5.
Toisen kuninkaan kirjan 20. luku ja 5. jae.
King Hezekiah was dying.
Kuningas Hiskia oli kuolemassa.
And he prayed for God.
Ja hän rukoili, että Jumala voisi auttaa.
And on the third day he got an answer that his life would be extended.
Ja kolmantena päivänä hän sitten sai rukousvastauksen, että hän sai elää.
In Exodus chapter 19 we see that God told the Israelites to prepare themselves for the giving of the law.
Toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan siitä päivästä, kun Jumala pyysi israelilaisia valmistautumaan sitä varten, että heille annettaisiin se laki.
And he said, we will come down, the Lord said, we'll come down in 3 days.
Ja hän, Jumala sanoi, että me tulemme alas sitten kolmantena päivänä.
In Esther chapter 5,
Esterin kirjassa 5. luku
we have where Esther prayed for his people, and on the third day the people were saved, the Jewish people were saved.
Esther rukoili kansansa puolesta, ja kolmantena päivänä he saivat avun.
And Ezra chapter 6 verse 25,
Esteran kirjassa 6. luku ja 15. jae.
15th verse. We see that the temple was finished on the third day.
Niin se temppelin rakennus saatiin valmiiksi kolmantena päivänä.
In Genesis chapter 4 we see where Joseph's interpretation of the dream came was fulfilled on the third day.
Ja
it began to become fulfilled on the third day.
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 40:19 ja 20 Joosef näki unia ja ne toteutuivat kolmen päivän päästä.
In the book of Leviticus,
sitten kolmannessa Mooseksen kirjassa,
it says that if there's something sacrificed, if there's some part of the sacrifice that's not used on the third day, it must be burned completely.
Siellä puhutaan näistä uhreista, ja sitten sanotaan, että jos joitakin joku uhri lahja se ei ole palannut loppuun, niin kolmantena päivänä se pitää heittää pois.
And one more final example of this third is that Paul in 1 Corinthians speaks about how Jesus was our first fruits.
Ja sitten vielä esimerkkejä tästä kolmesta, siis niin Paavali puhuu, että Jeesus oli meidän ensihedelmä.
That we see that Jesus was crucified.
Jeesus ristiinnaulittiin.
That was on the Passover.
Ja se tapahtui pääsiäisenä.
And then according to Leviticus, on the day after the Passover was the festival of first
ja
fruits.
Ja kolmannen Mooseksen kirjan mukaan näemme, että pääsiäisen jälkeen niin kolmen päivää niin oli tämä uuden.
Not third day, after the Sabbath.
Sabbatin jälkeen
was the first fruits, festival of first fruits.
Oli tämä mikä juhla tämä nyt oli suomeksi?
Ensimmäinen hedelmä, se on, mitä se on?
Suomeksi erilainen. Niin, mikä se oli tämä? Onko sulla siinä, katsotaan se.
Well, it's Leviticus
23:11. Tarjousuhri on tässä. Tässä käännöksessä on tarjousuhri.
The waving offering. First fruits. 10.
10. Okei. Okay. Heilutus. Okei. Okay. 10. jae sanotaan, niin ensimmäiset tähkät, leikkaatte siellä viljaa, niin tuokaa ensimmäiset tähkät papille, ja sabbatin jälkeisenä se on sitten se tarjousuhri.
Okay, so this was, so Jesus was crucified on the Passover, and this first fruits was 3 days later.
Eli niin kuin Jeesuskin kuoli pääsiäisen ja kolmen päivän päästä hän nousi ylös.
Okay, so that's 3 days. So we see there's a pattern.
Eikä me nähdään, että tämmöinen kolmen päivän asia siellä
vanhassa testamentissa. Even the Jewish rabbis understand there's something significant about 3 days being the fulfillment of something that comes to terms or brings life.
Ja juutalaiset rabbitkin sanovat, että tämä kolme on semmoinen, että sen jälkeen tulee joku täyttymys.
Okay, and then we speak some more about the Old Testament referring to the resurrection of Jesus. Isaiah 53.
Sitten katsomme Jesajan kirjan 53, jossa puhutaan myöskin Jeesuksen ylösnousemuksesta.
I want to bring this to you because I really, really have learned to appreciate to see how the New Testament writers are using the Old Testament and quoting.
Haluan tuoda nämä asiat teille, koska olen itsekin tästä niin kuin innostunut, että kuinka Uuden testamentin kirjailijat käyttivät vanhaa testamenttia.
Sometimes we see them in the footnote on the bottom of our Bible, but we never we don't read them always.
Joskus näemme siellä kyllä niitä Raamatun näitä referenssejä täällä, mutta emme koskaan mene katsomaan ja lukemaan niitä.
So Isaiah 53 is very famous about we see that.
Jesaja 53 on erittäin tunnettu tästä.
And we see very clearly there about how it speaks about the suffering of Jesus.
Ja siinä puhutaan Jeesuksen kärsimyksestä.
But then if we look and continue after all the suffering he's yeah. the
mutta jos katsomme kaikkien näiden kärsimysten jälkeen,
we see all of a sudden in verse 10, last part of verse 10, it says he shall prolong his days, or is it might be not, is it 10 yeah, yeah.
No. He shall prolong his okay. Kymmenen jakeen loppuosa sanoo, että hän saa nähdä sukunsa jatkuvan. Hän elää kauan.
And then in, verse 12,
sitten 12 luku. No, ei kun 12 jae samassa luvussa.
We see how that this suffering Messiah all of a sudden in the end will be praying for in their behalf.
Ja tämä kärsivä Messias, niin pyytää pahantekijöilleen armoa.
So we see that this Messiah that is dying on our behalf is resurrected.
Elikkä tämä Messias, joka on kärsinyt ja kuoli, niin hän on myös ylösnoussut.
Okay, and what Marianne mentioned was in Psalms 16.
Sitten
I'm assuming.
Oletan, että Marianne sanoi tässä Psalmien kirjan 16 luku.
First 10 in the English Psalms, I'm not sure. It said, I will not abandon your soul to Sheol.
Verse what?
Verse 10 or is it 11?
Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan.
Okay, this is David was the one writing this.
David tässä kirjoitti tämän psalmin.
But we know that David's body still is in the grave.
Ja minä, siis me tiedämme, että Davidin David siis kuoli.
David is still in the grave.
Ja hän on vielä siellä haudassa.
So this is not speaking about David's body.
Niin tässä ei puhuta Davidin ruumiista.
It's speaking about Jesus's.
Vaan tässä puhutaan Jeesuksen ylösnousemuksesta.
Yeah, so
okay. Tämä messiaaninen psalmi.
And also this psalm is quoted by Peter in Acts chapter 2. This verse.
Tätä ja että Pietari siteraa myöskin tuolla apostolien kirjan toisessa luvussa.
And also Paul uses it in a sermon in Acts chapter 13.
Ja Paavali käyttää sitä apostolien kirjan 13. luvussa olevassa sarjassaan.
Okay, now just as a little bit different, I want to show you another interesting thing in Psalms chapter 22.
Sitten haluaisin näyttää erään mielenkiintoisen asian täältä psalmi 22.
We have a verse here that when Jesus was on the cross,
kun Jeesus oli siellä ristillä,
he cried out, my God, why have you forsaken me?
Niin hän huusi, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
Now, I've of course had a lot of discussions and debates with Muslims.
Ja olen keskustellut paljon muslimien kanssa.
And oftentimes they'll raise this criticism that if Jesus was God, why was he saying that God was forsaking him?
Ja he usein sanovat, että jos Jeesus on Jumala, niin miksi hän sanoi, että Jumala, niin miksi minut hylkäsit?
But actually what Jesus was saying on the cross when he said, my God, why have you forsaken me? He was quoting this Psalms 22.
Mutta siellä ristillä, kun Jeesus puhui nämä sanat, niin hän puhui, siterasi täältä psalmista näitä, tätä jaetta.
And if we read the whole psalm,
ja jos me luetaan koko psalmi,
we see that it ends out that it's victorious.
Niin se loppu on voitollinen.
If we're starting with verse 21, we see.
21. jae.
Save me from the mouth of the lion. You have rescued me from the horns of the wild oxen.
Pelasta minut miekalta, pelasta henkeni koirilta, pelasta minut leijonien kidasta, pelasta viltiherkien sarvista.
Okay, so here we see that it wasn't, my God, why has he forsaken me? It was just for the time when Jesus was crucified, but in the end, Jesus won.
Niin se Jumalani, miksi minut hylkäsit, oli vain se alku silloin, kun hänet ristiinnaulittiin, mutta se loppu oli voittoa.
Okay, now I want you to read verse 16 in this Psalms 22.
Sitten 16 jae tässä.
Or is it 17 in the Finnish version? It's about Pierce. Right,
oh, 18.
You have the lion, okay. About the lion. Let me look here which verse you have to be aware of. 17th verse in the Finnish Bible.
Okay.
In the Finnish Bible and English Bible, the verse orderings in the Psalms is one verse off.
Psalmissa on aina tämä englanninkielinen ja suomalainen ei ole samassa.
Because the Finnish Bible considers the title as the first verse.
Koska suomalaisessa Raamatussa se ensimmäinen jae on aina se, mitä se psalmi koskee tai kuka sen on kirjoittanut, se otsikko. 17 jae. Koirien lauma saartaa minut. Minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut. Ruumini luut näkyvät kaikki.
So what is that? Okay, and what does the old translation say?
Ja mitä siellä vanha ihan 38, kellä on se Raamattu, mitä siellä sanotaan? 17 jae.
Anybody have it? Does anybody use the old translation anymore?
Eikö kukaan käytä enää sitä vanhaa käännöstä?
Niin. Is that different?
Se on niin erilainen.
Oh. How can that be so different, you might ask?
Miten se voi olla niin erilainen?
Okay, the answer, just to introduce you, I mean, just to introduce you, this idea is about a textual variant.
Elikkä vastaus siihen, että tässä on niinku teksti, mikä se on suomeksi? Textual variance. Tuo erilainen alkuteksti.
The word in the Hebrew word, the word line is ka-eri.
Ja ka-eri. Niin kuin ka-eri. Jalopeura tai niin kuin leijona, niin kuin hebrean kielessä on ka-eri.
And they pierced
is
ka-eru.
Se lävistäminen, niin se on ka-eru.
Because the last letter,
ja se viimeinen kirja, jos se olisi leijona,
it's like
tai jalopeura, niin se olisi se pieni tämmöinen.
And if it's pierced, it's
sitten jos se on runneltu, niin sitten se olisi pikkusen vaan pitempi.
It's the difference between a jot and a vowel.
Ja se on hebrean kielessä tämä jot, joka on näin tälleen lyhyt, ja sitten vau on tälleen pitkä.
So then how do we know which one is right?
Niin mistä tiedämme, kumpi on oikein?
Septuagint, which is the Greek translation of the Old Testament.
Katsotaan sitä Septuagintaa, mikä on kreikankielinen Raamatun käännös hebreasta.
Was translated about 200 years before Christ.
Se oli käännetty siis 200 vuotta ennen Kristusta.
Translates it as purest.
Niin siinä sanotaan, että lävistetty.
The Aramaic translation of the Hebrew Bible, which was used in the day of Jesus, called the Targums.
Ja sitten arameankielinen raamattu, mitä kutsutaan Targumiksi.
Which was used in the day of Jesus.
Ja sitä käytettiin Jeesuksen päivinä.
Because Jesus and his people at the time were Aramaic speaking.
Koska he olivat aramean puhuvia ihmisiä.
Also translates it as pierced.
Niin sielläkin tämä sana käännetään lävistetty.
And the Dead Sea Scrolls have it.
Ja myöskin Kuolleenmeren puolella Kuolleenmeren niistä luolista löydetyt kirjakääröt, niin ne käännettävät sen sillä tavalla lävistetyt.
The later translations of the Finnish Bible in the English Bibles they prefer that this piercing is more accurate.
Niin sen takia nämä suomalaiset käännökset, niin kuin englanninkin, jotka on myöhemmin käännetty, niin ajattelevat, että tämä on parempi käännös.
Anyway, but and that also it fits even closer to that of what Jesus that they pierced his hands.
Ja se tietysti myöskin on lähempänä sitä tosiasiaa, että Jeesuksen kädet lävistettiin.
Very similar to what is in Zechariah chapter 12.
Samaan tapaan kuin oli Sakarian kirjassa 12. luku.
Verse 10, we won't read it.
10. jäi, emme lue nyt sitä.
Okay, back to 1 Peter.
Sitten mennään takaisin sinne Pietarin kirjeeseen.
So we saw that the prophets spoke of
ne näemme, että nämä profeetat siis puhuivat ja ennustivat Kristuksesta.
So we can continue to read in 12.
12. jäi, heille ilmaistiin, että etteivät he palvelleet itseään, vaan teitä puhuessaan siitä, minkä teille nyt ovat julistaneet ne, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat tuoneet teille evankeliumin. Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen.
Okay, they is referring also to the prophet still.
Tässä puhutaan heistä, eli ovat niitä profeettoja.
So, this is also speaking about how it oftentimes Peter and Paul talk about how about the this was all planned, predestined foreknowledge of God.
Ja Pietari ja Pauli usein puhuvat, kuinka tämä oli niin kuin ennalta määrätty. Jumala oli tämän ennalta määrännyt näin.
That this wasn't an accident. That oh, oops, we have a problem here. Now we have to fix this.
Ei tapahtunut sille, että oh, nyt tapahtui näin, eli nyt pitää korjata tämä asia.
That God always planned for his salvation to come not only to the Jews but also to the whole world, to the Gentiles.
Jumalalla oli aina ollut se suunnitelma, että pelastus tulee ei vain juutalaisille vaan myös koko maailmalle.
But the Jews had a problem with this.
Mutta juutalaiset, niin heillä oli tämä oli ongelma.
They
heille.
Said we are the chosen generation.
He sanoivat,
the Jonas chosen nation.
Me olemme se valittu kansa.
And they said okay, because we are the sons of Abraham.
Koska me olemme Abrahamin lapsia.
And we are the follower, the receivers and the followers of the law.
Ja me olemme se kansa, joka sai sen lain ja myös joka on sitä noudattanut.
And so Peter and Paul as well.
Pietari samoin kuin Paavali
had to give an apologetic to the Jews of why now the Gentiles are being chosen.
Niin heidän täytyy niinku selittää näille juutalaisille, että minkä takia myöskin pakanakansat on valittu.
Because the Jews were saying, hey, God promised to us, we are the chosen nation.
Juutalaiset sanoivat, että Jumala on luvannut meille, että me olemme se valittu kansa.
And then Paul in Romans chapter 9, 10 and 11.
Sitten Paavali siellä roomalaiskirjeen 9, 10 ja 11 luku.
Is saying, yes, but not all of Israel is Israel.
Hän sanoi, että kyllä, mutta ei kaikki israelilaiset ole israelilaisia.
That not all are saved.
Eivät kaikki ole pelastettuja.
And Paul is defending. He said God will choose who he chooses.
Ja Paavali sanoi, että Jumala valitsee ne, jotka hän valitsee.
And that this choosing of God was already preordained before he made the world.
Ja tämä Jumalan valinta oli jo tehty ennen kuin maailma luotiin.
And so it wasn't that the Jews couldn't say, hey, God is unjust, God is unfair.
Juutalaiset eivät voineet sanoa, että että Jumala on epäoikeudenmukainen.
If God wants to choose the Gentiles, God can do that.
Jos Jumala haluaa valita pakanakansat, hän voi sen tehdä.
But of course we see in Romans chapter 11 that yet still God promises that Israel will be saved also.
Mutta siellä roomalaiskirjassa myös sanotaan, että Jumala on luvannut, että myöskin israelilaiset pelastuvat.
Okay, this verse in verse 12 of Peter talked about the angels a little bit last week. Who are these angels?
Viime viikolla puhuimme vähän näistä enkeleistä, mitä tässäkin puhutaan tässä viimeisessä.
We said these are compared to the angels, for example, those that are rejoicing when one sinner repents.
Ja puhuttiin niistä enkeleistä, jotka iloitsevat, kun syntinen tulee pelastukseen.
And not like oftentimes, also sometimes angels are referred to the fallen angels.
Ja nämä ovat juuri niitä, eikä taas niitä enkeleitä, jotka olivat langenneet.
Which we will be talking about in the
mutta heistäkin
later in Peter
kyllä
here.
Puhumme täällä Pietarin kirjeessä.
And it's also connecting very interesting. Peter is referring to the book of Enoch.
Ja se on mielenkiintoista, koska Paavali siteraa
Peter.
Pietari siteraa Enokin kirjaa.
Okay, so now we know that we are this nation chosen.
Eli nyt tiedämme, että me olemme tämä valittu kansa.
Oh, sorry, I want to say one more thing before I move off for this idea.
Ennen kuin menen uuteen asiaan, niin vielä yksi asia.
There's a mystery. Why didn't God reveal about the death and resurrection of Jesus more clearly in the Old Testament? Somebody might ask.
Joku voisi kysyä, että miksi Jumala ei ilmoittanut selvemmin sitä asiaa Vanhassa testamentissa, että Jeesus kuolee ja nousee ylös.
Okay, let's read 1 Corinthians chapter 2 verse 5.
Luetaan Paulin kirje korinttilaisille.
First Corinthians chapter 2.
Ensimmäinen kirje ja toinen luku. Kirje korinttilaisille.
Oh no, I'm sorry, not 5. 6 and 8.
6-8.
7 and 8.
Oh, 7 ja 8, okei. Me julistamme Jumalan salaista kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulineet kirkkauden Herraa.
Who are the rulers of this age in this verse?
Ketä ovat nämä maailman valtiat tässä jakeessa?
These are most certainly not primarily speaking of human rulers, but are speaking of the principalities.
Tässä ei nyt puhuta ihmisvaltioista, vaan tässä puhutaan näistä valtioista, jotka ovat tuolla ilmoissa.
If what would have happened if they would have known what that Jesus was crucified and resurrected, what would have
mitä olisi tapahtunut, jos he olisivat tienneet, että Jeesus tulee kuolemaan ja ristiinnaulitaan ja hän tulee nousemaan ylös?
You can answer this one.
Nyt voitte vastata.
What if they had known that Jesus was going to resurrect from the dead, these principalities would not have crucified him.
Ehkä tässä sanottiin, että he eivät olisi ristiinnaulineet kirkkauden Herraa.
So how many of you have heard of or have read the Chronicles of Narnia, C.S. Lewis Chronicles of Narnia?
Kuinka moni on lukenut ne C.S. Lewisin Narnia-kirjat tai nähneet sen elokuvan?
A few of you here. Okay, in that story, it's an analogy, and it's very.
Siinä kertomuksessa on tämmöinen vertaus.
And in that movie, there's the hero of the story is the lion.
Ja siinä on tämä leijona, joka on siinä kertomuksessa.
And there's a witch.
Joka on siis siellä on toi noita.
And then there's the sons and daughters of Adam.
Ja sitten on Adamin ja Eevan lapset.
And one of the sons of Adam, Edward, he betrays.
Ja yksi niistä lapsista sitten pettää.
And so the witch says, "Now I have destroyed the right to kill the son of Adam and all of you."
Ja tämä noita sitten sanoo, että nyt minulla on oikeus tappaa teidät kaikki.
And so in the end, the lion steps in place and dies instead of the
ja sitten tämä leijona tulee siellä lopussa ja kuolee sitten kaikkien puolesta.
Of course the witch thinks, oh, now I am victorious, now I have killed.
Ja nyt sitten se noita ajattelee, että nyt minä olen voittaja.
And but at the end the lion resurrects.
Mutta sitten se leijona nousee siitä kuolleesta.
So in the same way the fallen angels, Satan, the fallen angels, they didn't know.
Samalla tavalla saatana ja ne langenneet enkelit eivät tienneet.
When they killed Jesus.
Kun he tappoivat Jeesuksen.
Instead of winning, they are actually destroying their own.
He eivät voittaneet, vaan sen sijaan he tuhosivat itsensä.
And so that's why this is put in as a mystery.
Sen takia se on niin kuin salaisuus.
So that these fallen angels would kill Jesus.
Niin että nämä langenneet enkelit ovat sen Jeesuksen kuoleman toimijoina.
Through humans, of course.
Tietenkin ihmiset olivat siinä välikätenä.
So, okay, do you understand that?
Ymmärrättekö tämän idean tässä?
Or are you completely lost? Or
voi kysyä heti, jos tulee mieleen.
Okay, so anyway, I just wanted to say that's why Peter or Paul are always saying that this plan of God was known from before the foundation of the world.
Sen takia Pietari ja Paavali aina sanovat, että tämä Jumalan suunnitelma oli tiedossa ihan maailman alusta lähtien.
But it was kept as a bit of a mystery in the Old Testament.
Mutta Vanhassa testamentissa sitä pidettiin niin kuin tämmöisenä salaisuutena.
But then when after it happened that Paul and Peter were able to bring it out more clearly from
mutta
the Old
sitten,
Testament.
Ah,
this is
kun
where
se oli
it was.
Tapahtunut, niin sitten Pietari ja Paavali pystyivät näyttämään, että näinhän se on siellä ilmoitettu.
Okay. Okay, let's now that we have that established, now let's go on to verse 13 and we're going to start to get the practical application of Peter.
Ja nyt menemme sitten 13 jakeen, kun on tämä on ymmärretty tässä näin. Ja nyt alkaa tällainen käytännöllinen.
Okay, let's read in verse 13.
Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
Okay, so here, as I said last week,
niin kuin sanoin viime viikolla,
okay, the people, the audience of Peter were exiles.
Pietarin tämä kuulijakunta oli näitä, jotka olivat muuttaneet sinne muukalaisia.
And here Peter is comparing them to the exiles from Exodus, from the Egypt.
Ja tässä Pietari sitten vertaa heitä Egyptistä tulleisiin.
Now,
siellä Vanhan testamentin
puolella. If we're really familiar with the Old Testament stories,
jos me ymmärrämme ne Vanhan testamentin tai tunnemme ne Vanhan testamentin kertomukset.
We read these words of Peter and something will jump into our mind.
Niin kun luemme nämä Pietarin sanat, niin jotakin hyppää sieltä sitten meidän ajatuksiimme.
Exodus 12:11.
Toisen Mooseksen kirjan 12. luku.
It's the Passover.
Siellä on se pääsiäinen.
And they're ready to make the Passover, the first Passover.
Se ensimmäinen pääsiäinen. Siellä valmistaudutaan siihen.
And as they're preparing the Passover, as they're preparing to leave Egypt, they are told in
ja kun he valmistautuvat siihen pääsiäiseen ja valmistautuvat lähtemään Egyptistä.
Verse 11.
Niin 11. jae sanotaan: syödessänne teillä tulee olla viitta vyötettynä, kengät jalassa ja sauva kädessä, ja teidän on syötävä nopeasti. Näin vietetään pääsiäistä Herran kunniaksi.
Do you see the connection there?
Näettekö sen yhteyden siellä?
Gird your minds up. Vyöttäytykää
siis mielenne ajatukset kirkkaina.
So the people Peter is thinking and the people who are Peter are thinking, oh, he's referring to the same.
Pietari ajattelee sitä tapahtumaa ja myöskin ne kuulijakunta ajattelevat sitä.
We've been called into salvation now.
Meidät on kutsuttu pelastukseen
so
nytten.
Get yourself ready to go.
Vyöttäytykää ja olkaa valmiit lähteen.
But and here Peter says what we should do is you should gird up our mind.
Mutta tässä Pietari sanoo, että pitäkää ajatuksenne kirkkaina.
So what does that mean?
Vyöttäytykää siis ajatusta.
Well, it brings me to think of what Paul wrote in 2 Corinthians 10:4.
Se tuo minulle mieleen, mitä Paavali kirjoitti toisessa korintolaiskirjassa 10. luvussa ja 4. jakeessa.
4 and 5.
4. ja 5. jae. Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaiseksi Kristukselle.
We take every thought into captivity to obedience to Christ.
Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaiseksi Kristukselle.
So how do you gird up your mind?
Että miten vyöttäydytään siis?
You take your thoughts captive.
Niin, näin vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaiseksi Kristukselle.
This is spiritual warfare here.
Ja tämä on sitä hengellistä sodankäyntiä.
Yeah, it's not necessarily something out there. We're battling only some principalities out there.
Se ei ole vain sitä, että joitakin voimavaltoja vastaan tuolla jossain taistelemme.
But we're girding up our mind and protecting our mind and keeping our thoughts in control.
Vaan se, että pidämme nämä vangitsemme nämä meidän omat ajatuksemme kuuliaiseksi Jumalalle.
Okay, and back into Peter, where he said, and to be kept, we're supposed to be sober.
Eli Pietari sanoo, että olkaa raittiit.
The opposite of being drunk.
Eli raittius on juopumisen vastakohta.
But this is particularly speaking about that our minds. We're supposed to have.
Tässä varsinkin kutsutaan tätä mielen raittiutta.
Okay, and we're supposed to have hope.
Ja sitten pankaa toivon tähän armoon.
Okay, and then we have the grace.
Meillä on siis tämä armo siinä.
So it's not, we're not on alone.
Eli me ei olla yksin.
We're always seen in Peter. We're told to do something.
Meidän Pietari aina pyytää meitä tekemään jotakin.
But in the same time, God is always giving us the grace.
Mutta samanaikaisesti Jumala antaa sen armon siihen.
Okay, and verse 14.
Ja 14 jae. Olkaa kuuliaisia lapsia, älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen tietämättömyytenne aikana elitte.
So we're called to obedience.
Eli meidät on kutsuttu kuuliaisuuteen.
Not fashioning ourselves to what we used to do, our former desires.
Eikä tehdä niitä tekoja, mitä me aikaisemmin tehtiin omissa himoissamme.
And we think right away there, we think, oh, Paul wrote something like that in Romans chapter 12.
Tietysti ajattelemme heti niitä, mitä Paavali kirjoitti näistä asioista.
Do not be conformed.
Roomalaiskirjeen.
Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind.
12. luku, että älkää mukautuko tämän maailman menon, vaan uudistukaa mielenne uudistuksen kautta.
So we'll
muuttukaa
back,
mielenne uudistuksen kautta.
Okay, we'll come back to that next week, but verse 15, continue.
Sitten 15 jae jatketaan. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhyksi kaikessa, mitä teette.
We are called to be holy.
Meidät on kutsuttu olemaan pyhiä.
Actually, in many times in the Old Testament, this same phrase is made.
Vanhassa testamentissa on monta kertaa tämä lause.
Leviticus 11:44. We don't have to look at them up.
Meidän ei tarvitse näitä jakeita nyt katsoa, mutta luettelen tässä nyt
Leviticus 11:44.
Kolmas Mooseksen kirja 11 ja 44.
Leviticus 19:2. Leviticus 27.
Ja vielä 20. luku ja 7. jae.
Be holy, for I am holy.
Olkaa pyhät, koska minä olen pyhä.
In Matthew chapter 5, Jesus.
Matteuksen evankeliumin 5. luvussa Jeesus puhuu vähän samalla tavalla.
Matteus 5:48.
Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen.
So how are we going to get there?
Mites me siihen päästään, siihen täydellisyyteen?
We see a balance here in our Christian life.
Meillä on tällainen tasapainottelu tässä meidän uskovan elämässä.
We talked last week about how we are called to be sanctified, we are to sanctify ourselves.
Puhuttiin viime viikolla vähän siitä, että meidän tulee pyhittäytyä.
And we're told here to obey.
Ja tässä sanottiin, että meidän tulee olla kuuliaisia.
But as we well know, as none of us are perfect.
Mutta me hyvin tiedämme, että kukaan meistä ei ole täydellinen.
And so then we are so, but we are brought by the grace.
Mutta Jumalan armo tuo meidät siihen.
And so we're there is a process where God is asking us to have our effort.
Siinä on sellainen prosessi, että Jumala pyytää meiltä tällaista tahtoa ja tekemistä.
But yet God, when we make that first step, God is with us.
Mutta kun otamme sen ensimmäisen askeleen, niin silloin Jumala on heti meidän kanssamme auttamassa.
And I say this, I want to say this because it's very important for us.
Haluan tämän sanoa, koska se on erittäin tärkeä asia meille.
There are many times there are people, believers, that are just saying, oh, we're just sinners saved by grace.
Koska monta kertaa olen kuullut, että jotkut uskovat sanovat, että me olemme vain syntisiä ja armosta pelastettuja.
But we are told again and again that
mutta meille sanotaan yhä uudelleen täällä,
we must be pure,
että meidän tulee olla puhtaita.
We are made pure by the grace of God when we become a believer.
Meidät on tehty puhtaiksi Jumalan armosta, kun me olemme tulleet uskoon.
But there, God is still wanting us to get better.
Mutta Jumala haluaa, että meistä tulee parempia.
Also, as I spoke last week, we are being conformed to the image of Christ.
Niin kuin viime viikolla puhuimme, niin me tulemme Jeesuksen kuvan kaltaiseksi.
And so there is something that we have to allow God to continue to work in our life.
Eli meidän täytyy antaa Jumalalle tilaa, että hän voi tehdä työtä meissä.
If we don't allow it, then we can stop the process of God, I believe.
Jos me emme anna sitä lupaa, niin silloin me itse niin kuin lopetamme sen prosessemme.
And so we have to be also like in the book of Revelation, Jesus is saying to one church, which church is it? Sardis, I believe.
Ja niin kuin Ilmestyskirjassa Jeesus sanoi yhdelle näistä seurakunnista, ehkä se oli Sardiinin seurakunta.
Behold, I stand at the door and knock.
Että katso, minä seison ovella ja kolkutan.
Now he's not talking to unbelievers. He's talking to the church.
Hän ei siis puhu tässä uskomattomille, vaan puhuu seurakunnalle.
And so in the same way we have, he said, if you let me come in, I will dine with you.
Sanotaan, että jos avaat sen oven, niin minä tulen ja syön sinun, aterioin sinun kanssasi.
And so Jesus is talking to the church, to the believers.
Jeesus puhuu siinä seurakunnalle, siis uskoville.
And so we must understand that we are to continue to be opening our hearts, our lives to Jesus.
Eli meidän täytyy ymmärtää, että meidän täytyy jatkuvasti avata sitä elämäämme Jeesukselle.
That way we will grow.
Ja sillä tavalla voimme kasvaa.
And that we won't become stale or stagnant in our life.
Emmekä tule sellaisiksi
okay. Let's keep on moving here. We got two more weeks and we have to finish this book.
Meillä on enää 2 viikkoa, eli täytyy mennä eteenpäin, että saamme tämän loppuun, tämän Pietarin kirjeen.
Okay, let's read verses 17 and 18.
Sitten 17 ja 18. Ja jos kerran olette rukoillessanne kutsutte isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää Jumalan pelossa tämän muukalaisuutenne aika. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä.
Okay, verse 17. Again here we see this idea that the Father is judging according to the works of each.
Ja tässä jälleen näkyy tässä 17 jae, että isä tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan.
Now, of course, that's not referring to salvation.
Tämä ei siis tarkoita pelastusta.
But it's referring to our sanctification.
Vaan se tarkoittaa sitä meidän pyhitysselämää.
And also our service to God.
Ja meidän palvelustamme Jumalalle.
Again, there's that effort. We have to make an effort.
Eli meidän täytyy tehdä jotakin sen hyväksi.
But as we saw, we know that this is not talking about salvation because in 18 it shows that.
Tiedämme, että tässä ei nyt puhuta pelastuksessa, koska 18
we have been redeemed.
Sanotaan, että meidät on lunastettu
by the precious blood.
Jeesuksen kalliilla verellä.
As that of a lamb unspotted or unblemished.
virheettömän ja tahrattoman veren, karitsan veren, verellä.
The lamb again, referring back to the lamb of the Passover in Exodus chapter 12.
Tämä karitsa siis viittaa siihen pääsiäislampaaseen siellä toisen Mooseksen kirjan 12. luku.
On the 10th month of Nisan, they selected the Passover lamb.
Siellä kymmenentenä päivänä Nisan kuuta valittiin se karitsa.
And for 4 days they examined every day, they looked at the lamb to make sure it was without blemish.
Ja 4 päivää sitä tarkastettiin sitä karitsaa, että se olisi virheetön ja nuhteeton.
And then on Passover day they would sacrifice the lamb.
Ja sitten pääsiäisenä se teurastettiin.
Okay, let's continue on reading verse 20 to 22.
Sitten 20-22. Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista, ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten. Hänen kauttaan te uskoitte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että te uskossanne myös panette toivonne Jumalaan. Kun te totuudelle kuulijaisena olette puhdistautuneet eläksenne vilpittömässä veljellisessä rakkaudessa, niin rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikesta sydämestänne.
Okay, here in verse 22.
Tässä 22 jae.
Again, we're
uudestaan
about we need meille purifying our souls.
Kerrotaan, että meidän täytyy puhdistautua.
How do we purify our souls?
Ja miten se tapahtuu? Miten meidän sielumme puhdistautuu? Kuuliaisuuden kautta.
Through the Spirit.
Totuudelle kuuliaisina.
Again, we see ja this.
Through the Spirit.
Through the Spirit or by the Spirit. How does it say in Finnish?
It doesn't say. Ei tässä sanota sitä.
That's a textual variant too, isn't it?
Okay. Tää tuossa oli Jane tekstissä tuolle hengen kautta.
Just a moment. Let me look real quick here. What? Isn't that fun? What verse is that?
22.
Okay. Yeah, okay. Different textual variant there.
Eli taas on tekstissä vähän erilainen, eri tavalla sanottu.
That's the King James Bible.
Tämä.
No, this that I read is King James Bible.
Aha.
If the ESV, okay. The English ESV is the same. The English standard, the new translation is the same as the Finnish.
Englanninkielinen tämä uusin käännös on sama kuin tässä suomenkielisessä.
Okay. So, we're purified by obedience to the truth.
Eli meidät on puhdistettu kuuliaisina, totuudelle kuuliaisina.
And then it speaks about brotherly love.
Ja sitten puhutaan tästä veljellisestä rakkaudesta.
It says unfade. Unfade brotherly love. Or without, what kind of brotherly love?
Minkälainen veljellinen rakkaus? Ei tässä sanota nyt taas.
No.
Me en tiedä. Veljellisessä rakkaudessa, vilpittömässä veljellisessä rakkaudessa.
Kind of
minkälainen se veljellinen rakkaus pitää olla?
What is it? Say it.
Vilpitön.
What's that?
Mitä se tarkoittaa?
What do you call in Finnish? They call the hypocrites.
Tekopyhä.
Tekopyhä. What's a tekopyhä?
Mikä on tekopyhä?
Mitä tekopyhä?
Yeah.
Okay. This word, a Greek eli word
tämä
is that is
kreikan kielinen sana tässä.
That the without hypocrites. It's like niin. That. Ono hypocrite meaning not hypocrite.
Eli se kreikan kielinen sana on just sille että ei niinku tekopyhästi.
Okay, so we're going to be meaning and a hypocrite. What was a hypocrite in the Greek world?
Mikä oli siinä kreikan kulttuurissa se tekopyhä
tai actually, the word hypocrite.
Hip,
it's a Greek word, hypocrite.
Se on kreikan kielinen sana.
It was the mask the actors wore.
Se oli se maski, jota näyttelijät pitivät siihen aikaan.
And so they were called hypocrites because they were wearing a mask.
Koska heillä oli se maski, niin heitä kutsuttiin so sitten
hypocrite. In a spiritual way, it was meant to be somebody that was showing something that they really aren't.
Ja hengellisessä mielessä sitä sitten käytettiin, että Se oli joku sellainen, joka näytti joltakin, mikä hän ei oikeasti ollut.
Okay, so as brothers and sisters in Christ, we should be honest.
Elikkä veljellisessä rakkaudessa meidän tulisi olla ihan avoimia toisiamme kohtaan.
True love,
ja vilpitön love. Rakkaus.
And this true love is coming from what? A clean heart.
Ja tämä vilpitön veljellinen rakkaus, todellinen rakkaus tulee sydämestä.
Okay, so that is how we are becoming more pure. Let's continue.
Ja tällä tavalla me puhdistamme itsemme.
Okay, now I want us to read all the way from
tulemme pyhimmäksi.
Verse 23 chapter 2 verse 3.
Sitten tuonne jatketaan tuonne toisen luvun kolmanteen jakeeseen asti.
1:23-2:3.
Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Sillä ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta Herran sana pysyy iäti. Juuri tämä sana on teille ilosanomana julistettu. Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sananmaitoa, jotta sen ravitseminen kasvaisitte pelastukseen. Olettehan te maistaneet Herran hyvyyttä.
Okay, verse 23. How are we born again? What is
eli
the agency?
Miten olemme syntyneet uudesti?
We're born through the word of God.
Jumalan sanan kautta.
Okay, and then it goes on and talks about how the word of God is remaining, it doesn't fade away.
Ja tässä puhuttiin, että Herran sana pysyy iäti.
So if then in verse 1 of chapter 2, if we are born again,
eli jos me ollaan synnytty uudesti, niin kuin tässä toisessa jakeessa, toisessa luvussa, niin
hypocrisy, envy and slander.
Jätetään pois ja kaikki pahuus ja vilppi ja teeskentely ja
and as we are born again, we're
kateus.
Little infants, we're babies.
Ja koska me olemme syntyneet, olemme kuin lapsia, pieniä
and
vauvoja.
So babies, how are we gonna grow?
Ja miten nämä vastasyntyneet lapset kasvavat?
By the pure spiritual milk.
Puhdasta hengellistä maitoa
tarvitsevat.
Eli ihan kirjaimellisesti täällä on niin kuin sanottu, että puhdasta hengellistä maitoa.
And so we should be craving.
Eli meidän tulisi haluta tätä Jumalan sanaa.
So that's why we're here tonight, right?
Sen takia me olemme täällä tänä iltana, eikö vain?
We're craving. We should crave.
Koska me haluamme sitä.
It's like a new baby wants that milk.
Niin kuin se vastasyntynyt lapsi haluaa maitoa.
And so as the more we drink that milk, then it says
mitä
that we grow into salvation.
Mitä enemmän haluamme sitä maitoa ja juomme sitä, niin me kasvamme pelastukseen.
Again, we see we're saved already, but we are still in the process of becoming
tässä
more.
Taas näemme, että me olemme jo pelastettuja, mutta myöskin kasvamme siinä ja tulemme enemmän hänen kaltaiseksi.
So Peter is encouraging us to not just to be stay put, but we're
Pietari siis rohkaisee meitä, että me vaan jämähtäisi siihen, vaan että kasvaisimme.
And then Peter gives one more encouragement. He says, "Hey, you know, this milk is good. Taste it. It's good."
Ja Pietari tässä vielä rohkaisee, että olettehan maistaneet, että Herra on hyvä.
It's playing with that the word, that milk is like the milk, the word of God is
että se Jumalan sana on hyvää.
It's good, it's good.
Se maistuu hyvälle.
And here he's quoting from Psalms 34:8.
Ja tässä hän siteraa psalmi 34:9.
Okay, so we're getting close to our goal tonight.
Nyt olemme jo lähellä tätä tämän illan päämäärää. Me ollaan pelastettu ja että me voisimme kasvaa.
And God has big plans for us.
Niin Jumalalla on suuri suunnitelma meille.
Okay, so we read verse 4 and 5.
Luetaan täältä sitten neljäs luku ja viides jae. Tulkaa hänen luokseen elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet, mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. Ja rakentukaa itsekin elävänä kivinä hengelliseksi rakennukseksi pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden.
You notice oftentimes Peter is wanting us to be like a mirror image of Jesus.
Usein Pietari haluaa, että olisimme tällaisia peilikuvia Jeesukselle.
So as Jesus suffered, so we will suffer.
Että kun Jeesus kärsi, niin mekin kärsimme.
Here we say that Jesus is the living stone rejected by men.
Ja Jeesus oli tämmöinen kivi, jonka rakentajat hylkäsivät.
But then in verse 5 it says you are like living stones.
Mutta sitten viides jae sanoo, että te olette tällaisia kiviä, eläviä kiviä.
Jesus, you remember, Jesus said that behold I will destroy this temple and build it up in 3 days.
Jeesus, muistatte kun Jeesus sanoi, että he hajottavat maahan tämän temppelin ja minä rakennan sen kolmessa päivässä.
I am the temple.
Ja Jeesus sanoi, että hän on se temppeli.
Well then Jesus, here we are the temple.
Tässä sanotaan, että me olemme se temppeli.
Being built up to spiritual
me olemme se hengellinen rakennus.
Meaning that the temple of God, the Holy Spirit dwells in the temple of God.
Ja Pyhä Henki asuu Jumalan temppelissä.
And what do you do in a temple? You need priests.
Ja mitä siellä temppelissä tarvitaan?
There
me tarvitsemme
pappeja.
Me olemme näitä pyhiä pyhä papisto.
And what are we doing as priests?
Ja mitä me teemme siellä?
We offer sacrifices.
Me toimitetaan niitä uhreja.
Acceptable ones.
Ne Jumalalle otollisia uhreja.
And then it's the same Paul in chapter 12 also Paul is saying.
Sama mitä Paavali sanoi siellä roomalaiskirjeen 12. luku.
Don't be conformed but be
transformed. Älkää mukautuko tähän maailman ajan menoon vaan muuttakaa mielenne uudistuksen kautta.
What is it, let's look real quick in Romans chapter 12.
Katsotaan se roomalaiskirjeen kohta. Roomalaiskirje 12.
First one. He says present your bodies as living sacrifices holy.
Antakaa ensimmäisessä jakeessa antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi.
So there, what's our offering?
Mikä
not,
on se
not
meidän
goats,
uhrimme?
Goats and sheep and bulls.
Ei vuohia ja lampaita ja
but our bodies,
vaan meidän elämämme.
Giving as a living sacrifice.
Se on elävä uhri.
And as that living sacrifice it must be a, as I said being transformed.
Ja se meidän elämämme täytyy olla se muuttunut ja uudistunut.
Okay. I want to get back to that Romans make a comment on that but I'll wait for next week. I'll say that a little bit.
Palaan vielä tähän roomalaiskirjeen kohtaan, mutta säästän sen ensi kertaan.
Okay. So, let's continue in verse 6 and let's read up until just read up until 6 to 10.
Luemme sitten 6-10. Sanotaanhan Raamatussa, katso minä lasken Sionin kulmakiven, valitun kiven, jonka arvo on suuri, joka häneen uskoo ei joudu häpeään. Te, jotka uskotte, saatte siis osaksenne tämän arvon ja kunnian, mutta niille, jotka eivät usko kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakivi, kompastuskivi ja kallio, johon langetaan. Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat ja heidän osakseen on määrätty, ja se heidän osakseen on määrättykin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut.
Jesus was the stone that the builders rejected.
Jeesus oli se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät.
The stone that became a stumbling stone to the unbelievers.
Ja hänestä tuli se kompastuskivi niille, jotka eivät usko.
And in the same way, we are like, what do you call it, the losers. We are the fools. Paul said.
Paavali sanoi, että me olemme niitä hulluja.
That we are also like the rejected by the world.
Ja maailma ei meitä hyväksy.
But we are the chosen precious ones of God.
Mutta me olemme Jumalan valittuja.
And that's why, and especially referring to the Gentiles, Peter is encouraging that you're Gentiles, you are now the royal priesthood.
Ja tässä sanottiin, että me olemme nytten tämä pyhä papisto, ja tämä oli varsinkin niille pakanasta tulleille
uskoville. Because already in the Old Testament, God had called Israel to be a holy nation, a royal priesthood.
Vanhassa testamentissa Israel oli jo kutsuttu pyhäksi papistoksi.
But now, in the new covenant is being opened up. Now the Gentiles are being called.
Mutta nyt tämän uuden testamentin kautta, siis uuden liiton kautta, niin myöskin pakanakansoista kutsuttiin tähän pyhään papistoon.
You are the chosen race. You are the royal priesthood, the holy nation.
Pyhä papisto ja omaisuus ja pyhä kansa.
And that you will proclaim the greatness, the excellencies.
Ja te julistatte hänen suuria tekojaan.
And finally, as this week I conclude, is who were once not a people, but now are God's people.
Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa.
Here Peter is quoting from Hosea,
tässä
chapter
2, 23. Pietari siteraa Hosean kirjaa, toinen luku.
How God is dealing with Hosea, in Hosea is dealing with Israel's unfaithfulness.
Ja siellä Hosean kirjassa Jumala, siis mitä Jumala tekee uskottomalle Israelin kansalle.
He told the prophet Hosea to marry a prostitute.
Hän sanoi Hosealle, että mene ja ota vaimoksesi tällainen prostituutio.
And that was comparing and how this woman was unfaithful to Hosea.
Ja sitten tämä vaimo oli uskoton Hosealle.
And how God said, compared this is how Israel is like a prostitute, unfaithful to me.
Ja Jumala sanoi, että Israel on ollut minulle uskollinen.
But yet God is willing to take
mutta
back.
Jumala on valmis ottamaan heidät takaisin.
But God is also giving a promise here that he is going to take those people that are not a people, the Gentiles, us.
Mutta tässä Jumala lupaa, että hän on myöskin valmis ottamaan meidät omaksi kansaksi, siis pakanakansoista, ja me olemme osa sitä.
So not only the nation of Israel is chosen.
Ei vain Israelin kansa ole se, jota on
but
valittu.
You also who are not a people now are
mutta
called
te
the
myöskin,
God.
Jota ennen ette olleet, nyt olette Jumalan kanssa.
And God will give mercy to who he gives
ja
mercy.
Jumala antaa armonsa, kenelle hän antaa armonsa.
Okay, so we'll conclude that for this week.
Ja tähän lopetamme tänä iltana.
And next week,
ja ensi viikolla
we will get to see how as now we are chosen and we are
näemme, että kuinka kun meidät nyt on valittu
and we are these king, this holy nation, these
ja priests, olemme tämä pyhä kansa ja pyhä papisto, niin miten meidän tulee sitten toimia näiden uskomattomien kanssa.
Next week we'll talk about how they were supposed to behave in the evil empire, Rome, evil empire of Rome.
Ja niin sen, miten meidän tulee olla tämän pahan Rooman vallan.
And how slaves were to act with masters, wives and husbands, husbands and wives.
Kuinka orjien tuli kohdella niitä pahoja isäntiä ja miten vaimot ja miehet tuli kohdella toisiaan.
Okay, so if you want to know how wives should act towards their husbands next week, don't miss.
Niin, jos haluat tietää, miten vaimojen tulisi käyttäytyä miestensä kanssa, niin tule sitten ensi viikolla.
Okay. Thank you.